Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. U satu koji je pred nama u terminu emisije Vreme muzike predstavit ćemo vam dvojicu renomiranih svetskih umetnika, instrumentalista, koji su pored uspešnih karijera solista ostvarili izuzetnu saradnju kao kamerni muzičari, to u više navrata. To su violinista Renaud Capisson i pijanista Nikola Anđelić. A kompozitor čim ćemo vam muzikom predstaviti ovaj duo je nemački romantičar Johannes Brahms.
Thank you.
Bio je ovo finalni stav Brahmsove sonate broj 3 u D-molu, opus 108, za violinu i klavir, koji su interpretirali Reno Capison i Nikola Anđelić, umetnici koje vam upravo Brahmsovom muzikom danas predstavljamo u emisiji Vreme muzike. Lepota tona, osetljiva muzikalnost i prefinjena usaglašenost ansambla definišu ovu interpretaciju svetske klase Brahmsovih violinskih sonata. Postoji toliko mnogo prekrasnih, ukusnih detalja, od bogatstva boja i artikulacije u prvom stavu A-dur sonate do brzog, ali ipak kontrolisanog finala sonate u D-molu, zbog kojih ovu interpretaciju možete bez dileme preporučiti svima koji su naklonjeni modernijem viđenju Brahmsove muzike. Reči su jednog kritičara, očigledno oduševljenog kompakt diskom na kojem se nalaze Brahmsove sonate u interpretaciji Capisona i Anđelića. Ove sonate, kojima ne bez razloga pripada mesto vrhunskih ostvarenja kamerne muzike pisane za violinu i klavir, pružaju zaista potpun uvid u kreativnost umetnika koje danas predstavljamo. Capison u njima, recimo, predstavlja svoju sposobnost da istraži i pred slušaoce donese neverovatno širok dinamički raspon, kontrolišući pritom ton svog instrumenta i ostvarujući savršeno čistu intonaciju. Takođe, ovi snimci dokazuju i to da obojica interpretatora posjeduju neverovatan osjećaj za kamernu muziku i da ni u jednom trenutku svojom interpretacijom ne zasenjuju onog drugog. Evo kako to recimo zvuči u prvom stavu iz sonate broj 2, opus 100.
Thank you.
prvi stav iz druge sonate za violinu i klavir Johannesa Brahmsa slušali ste u izvođenju pijaniste Nikole Anđelića i violiniste Renaoa Capisona, čije pojavljivanje na svetskoj muzičkoj sceni nagnalo kritičare da primete kako se od Vengerova i Rijepina nije pojavio tako uzbudljiv mladi solista. Oni, na primjer, ističu pre svega toplinu zvuka sa kojom svira, kao i, naravno, upečatljivu virtuoznost, koja nikada ne postaje sama sebi svrha, već je uvek u funkciji, takođe od strane kritičara primećenog, retko sofisticiranog muzičkog izraza koje krasi i veliko kolorističko i ekspresivno bogatstvo. Sviranje Renaoa Capisona je promišljeno i sugestivno, a njegov ton je zadivljujuće čist. Anđelić u prvi plan izdvaja tonove klavirske deonice koje ranije niste imali priliku da čujete, ali ono što najviše impresionira je njihovo zajedničko sviranje. Povremenim usporavanjem tempa povećava se mogućnost da obojica izvođača reaguju na pravi način na ono što onaj drugi svira. Za razliku od nekih možda i poznatijih solista koji su svirali ova dela, njih dvojica zaista slušaju jedan drugog, a njihova je tehnika bez greške. Zabeležili su također kritičari nakon slušanja Brahmsovih sonata, čije pojedine stavove i vi, poštovani slušalci, slušate u današnjoj emisiji Vreme muzike. Inače, Renaoa Capison, umetnik koga pozna i beogradska publika, rođen je u Francuskoj 1976. godine. Nije bilo potrebno mnogo vremena da od orkestarskog muzičara u ansamblima mladih pređe put do zaista velikog uspeha koji danas ima kao jedan od vodećih solista svoje generacije. Violinu je počeo da studira na čuvenom Parijskom konzervatorijumu sa samo 14 godina. Po završetku ovih studija nastavio ih savršavanje u Berlinu i to kod nekih od najvećih pedagoga i violinista današnjice, kod Tomasa Brandisa i Isaka Šterna. Upravo je violina ovog velikog umetnika, Guarnerius iz 1737. instrument na kojem Capison danas svira. Violinu je inače na preporuku niza najvećih muzičkih ličnosti u svetu za Capisona kupila jedna banka. I evo prilike da je čujemo u laganom stavu Brahmsove treće sonate, naravno uz klavirsku pratnju Nikole Anđelića. Thank you. Drugi stav Brahmsove treće violinske sonate u D-molu, opus 108, slušali ste u izvođenju Renoka Pisona i Nikole Anđelića. I evo još nekoliko rečenica iz biografije poznatog violiniste. Naprimer, podatak da je među zaista velikim umetnicima, koji su u vreme Kapisonovih početaka već imali status pravih internacionalnih muzičkih zvezda, prvi koji ga je zapazio bio Claudio Abbato. 1997. on je mladom violinisti ponudio mesto koncertmajstora u Gustav Mahler orkestru mladih. Kapison je na ovom mestu proveo samo 3 godine i iz tog perioda je svakako vrlo dragoceno bilo iskustvo koje mu je donela saradnja sa nekim od najznačajnijih umetnika kao što su sama Bado, ali i Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim ili Franz Welser Mest. Razlog za tako kratku saradnju sa pomenutim orkestrom bio je početak solističke karijere. Ubrzo, već 1999. Kapison je postao ekskluzivni izvođač jedne od najboljih diskografskih kuća na svetu, Virgin Classics, za koju je do sada snimio veliki broj kompakt diskova. Repertoar koji možete čuti na tim izdanjima vrlo je širok, od Baha i Mozarta do savremenih autora. Takva programska svestranost, ali naravno i činjenica da Kapison posjeduje zaista izuzetan muzički talenat o kojem svedoči bezbroj odličnih kritika na račun njegove muzikalnosti i tehničke veštine, na koje naravno nije imuna ostala ni publika, imali su kao logičnu posljedicu to da se ovaj umetnik danas smatra jednim od najvećih i najtraženijih solista na violini. On redovno nastupa na najpoznatijim koncertnim podijumima i festivalima širom sveta na kojima se susretao sa vrhunskim dirigentima i orkestrima. Na toj se dugačkoj listi nalaze, osim već pomenutog Abada, i Dohnanji, Eschenbach, Mazur, Charles Dutoit i mnogi drugi. Ali kao većina vrhunskih solista, i Kapison se, pored solističke karijere, sa podjednakom strašću i ozbiljnošću posvetio i kamernoj muzici, za koju kaže da je oduvek bila njegova velika strast. On često muzicira sa ništa manje istaknutim solistima, među kojima je, da ga pomenemo pre svih, njegov brat, violončelista Gauthier Kapison, ali tu su i Marta Argerić, Daniel Barenboim, Hélène Grimaud, Pletnjov, Bašmet, Truls Merk, Angela Hewitt i svakako Nikola Anđelić, sa kojim je snimio Brahmsova trija. Sa njima je na tom snimku sarađivao i Gauthier Kapison, zatim kamerne kompozicije Cezara Franka i naravno Brahmsove violinske sonate koje su nama danas u središtu pažnje. Upravo snimke sa tog izdanja iz 2005. godine danas imate priliku da slušate u emisiji Vreme muzike. Pred nama je sada fragment iz sonate broj 2, opus 100 u A-duru. Slušat ćemo drugi i treći stav. Drugi i treći stav druge violinske sonate Johannesa Brahmsa slušali ste u izvođenju Renaua Capisona i Nikole Anđelića, američkog pijaniste srpskog porekla, čije sviranje opisuju kao direktno i efektno, kao rezultat intenzivnog proučavanja unutrašnje arhitekture muzike i za koga se kaže da koristi klavir do maksimuma njegovih mogućnosti. On svira rafinirano i na intrigantan način podcrtava dramaturške nijanse i harmonske obrte naglascima koji vas osvajaju svojom neočekivanošću. Reči su kritičara New York Timesa, kojima dodajemo i sledeće reči. Te suptilne promene agogike i dinamike, taj impulsivni improvizatorski osjećaj, poezija, preciznost, sve to krasi interpretaciju Nikole Anđelića koji, kako kaže ovaj kritičar, može da vas natera da se zaljubite u delo kao da ga slušate prvi put. A recimo još i to da je upravo muzika Brahmsa ona koja je Anđeliću pribavila zaista laskave kritike, pa čak i nagrade. Naprimjer, časopis Gramofon je pohvalio tog oštrog i fokusiranog Brahmsa, opisujući pijanistu kao pažnje vrednog izvođača čije interpretacije čiste i besprekorne izrade posjeduju snažnu dramatošku celinu. Brahms je uvek bio veoma važan za mene i za moje roditelje, objašnjava Anđelić. Nakon sonata koje je svirao u 9. i 10. godini, već je u 14. svirao i drugi klavirski koncert ovog nemačkog romantičara. A onda je, kako kaže, otkrio kamernu muziku za gudače, Brahmsove pesme, kao i njegove kamerne kompozicije sa klavirom, koje je, naravno, sve i svirao. Rođen u Americi 1970. godine, Nikola Anđelić je klavir počeo da uči u 5. godini. Svoje školovanje međutim nastavio u Francuskoj i već kao 13-godišnjak upisao se na Nacionalni konzervatorijum u Parizu, gde su mu profesori bili Aldo Ciccolini, Yvon Loriot i Michel Berov, ali je također pohađao i majstorske kurseve kod Leona Fleischera, Dmitrija Baškirova i Marije Joao Pires. Učesnik brojnih takmičenja, osvojio je i niz nagrada na nekim od najuglednijih među njima. Brojni su i poznati svetski orkestri i dirigenti sa kojima je sarađivao, Francuski nacionalni sa Markom Minkovskim, Filharmonija orkestar Francuskog radija, Nacionalni orkestar iz Liona, Filharmonija orkestar iz Monte Carla, Njujorška filharmonija i dirigenti Matijas Bamert, Jesus Lopez Cobos, Frankfurtski radio orkestar, Simfonijski orkestar Sankt Petersburga, Pavo Jervi, Ivan Fischer, to su dakle samo neka od imena koje se pominju u biografiji Nikole Anđelića, impresivnog interpretatora klasičnog i romantičarskog repertoara. Naravno, ovaj je pijanista u svetu uvažavan i kao interpretator muzike 20. veka, kompozicija Rahmanjinova, Prokofjeva, Šostakovića, Bartoka, Ravela, Mesijana, Stockhausena i Buleza. I naravno, da pomenemo i ono što predstavlja poseban kvalitet Anđelićeve umetničke karijere, a to je njegova ljubav prema kamernoj muzici. Kritičari su do sada mnogo puta visoko ocenili njegove saradnje sa Dmitrijem Sitkovjeckim, Joshuom Belom, Žerarom Koseom, Aleksandrom Knjazevim, Paulo Mejerom, kvartetima Isai i Pražek i naravno sa braćom Capison, Gotijevom violončelistom i Renaom violinistom. Upravo je njihov snimak Brahmsovih trija za Virgin Classics nagrađen nemačkom diskografskom nagradom kritičara. To je svakako bila još jedna potvrda značaja koji Brahmsova muzika ima za Anđelića, kao i specifičan odnos koji on prema njoj gaji. On se ogleda i u sasvim originalnom tumačenju dela ovog romantičara koje karakteri lepo oblikovane melodijske linije i lagana tekstura koji pritom ne nedostaje bogatstvo zvuka u basovoj donici, tako tipično i za Brahmsa. Čini se da je to možda i jedan od najvećih kvaliteta Anđelićevog tumačenja Brahmsa, odnosno njegove muzike, koju on čini lakom i transparentnom, dok boje i tekstura zvuče sasvim prirodno. Taj poseban odnos prema muzici Brahmsa može se dešifrovati i u sonatama koje je Anđelić snimio sa Renaom. Finalni stav sonate broj 1, opus 78 u G-duru, vrlo je upečatljiv u tom smislu. Poštovani slušalci, bio je ovo finalni stav sonate broj 1, opus 78 u G-duru Johannesa Brahmsa u izvođenju Renaua Capisona i Nikola Anđelića, umetnika koje smo vam upravo Brahmsovom muzikom predstavili u današnjoj emisiji Vreme muzike. Sa vama su od 14 časova bili Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom i emisija Kulturni krugovi.